Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 19-декабрь, берүүнү мен Элиза Кининбаева алып барам. Кыргызстанга кандай башкаруу формасы керек? Президенттикпи же парламенттикпи? Ушул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Андан тышкары Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү рубрикалары алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Бишкекте 18-декабрда активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Шаарды тазалоого кеч эмес, дем алгым келет деген плакаттарды көтөргөн ондогон улан кыздар темир жол вокзалынан Ала Тоо аянтына чейин жөө барышты. Акциянын уюштуруучулары бийлик менен коомчулуктун назарын шаардагы абанын булганышына бурууга аракет кылып жаткандыгын айтышууда. 16-декабрда абанын булганышына байланыштуу маселе жогорку кеңеште дагы өкмөт мүчөлөрү менен чогуу талкууланып, бир нече себептери аталган. Негизги себептердин башында сапатсыз автоунаалардан чыккан уулуу заттар, шаардагы 47 жаңгоңчтун көмүр менен жылытылышы жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн турат. Дүйнөдөгү абанын булганышын аныктаган индекс боюнча 18-декабрда Бишкектеги абадагы уулуу заттардын өлчөмү 196 даража деп белгиленип, дүйнөдөгү биринчи орунга чыкты. Бишкектен кийин Дели, Сараево деген шаарлар тизмеге кирген. Жогорку сот 18-декабрда саясатчы Бектур Асановго карата 2016-жылы козголгон кылмыш ишин жана ага байланышкан өкүмдөрдү кайра өзү карап, баардыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Бектур Асанов Азаттыкка маалымдады.
Мурдагы өкүмдөрдүн баары жокко чыгарылды. 1 май шаардык анан жогорку соттун өкүмдөрү жокко чыгарылып, 1 май райондук сотуна кайра карагы жөнөтүлдү.
Жогорку соттун басма сөз кызматы дагы бул маалыматты ырастап, Асановго байланыштуу соттук териштирүү Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрадан кароого жиберилгендигин айтты. БШК 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен 10 январда өтчү президенттик жарыштан четтеткен. Ал 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, мунун себебин өзүнүн сот иштери жылып жаткандыгы менен байланыштырган. Бектур Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. 2019-жылы жогорку сот Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, ошол жылдын 12-февралында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. Беларусьтун ички иштер министрлиги менен Орусиянын улуттук гвардиясынын аскерлеринин федералдык кызматы коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча келишимге кол коюшту. Мындай документ Беларусьтун укуктук порталына жарыяланды. Анда тараптар терроризм менен жана экстремизмге, кылмыштуулукка каршы турууда көмөк көрсөтүү, биргелешкен консультациялар жана машыгууларды өткөрүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашкан. Минск менен Москва бул келишимге 19 ноябрда кол койгон жана келишимдин тараптарынын бири чыгып кеткенге чейин күчүндө болот. Интерфакс агенттиги мындай келишимге кол коюуну Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин тапшыргандыгын жазып чыкты. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөндөн бери акциялар токтобой жатат. Орусия Беларусьтагы шайлоону тааныган жана абал курчуп кетсе Лукашенкага жардам көрсөтөрүн билдирүүдө. Буга чейин орус президенти Владимир Путин Лукашенконун суранычы менен күч кызматтарынан турган резервдик топ түзүлгөндүгүн жарыялаган эле. Ал эми АКШ жана Европа биримдигинин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин аракеттерин сынга алып санкцияларды киргизген болчу. АКШнын шайланган президенти Джо Байден өлкөнүн ички иштер министрлигинин жетекчилигине Деп Халанддын талапкерлигин көрсөтөт. Бул тууралуу Вашингтон Пост басылмасы жазып чыкты. 60 жаштагы демократ Халанд АКШнын өкүлдөр палатасынын мүчөсү, анын тек жайы американын түпкүлүктүү элдеринин бири болгон Пуабло индейцтерине барып такалат. Эгерде Халанд министрлигине бекитилсе, түпкүлүктүү элден чыккан биринчи министр болуп калат. Буга чейин Байден АКШнын көп түрдүүлүгүн көрсөткөн өкмөт түзөт жарыялаган. Шайланган президент буга чейин өлкөнүн коргоо министрлигине Лойлд Остиндин талапкерлигин сунуштаган. Ал бекитилсе өлкө тарыхындагы алгачкы афроамерикалык министр болот. Мындан сырткары борбордук казыналыктын катчылыгына биринчи жолу аял талапкер Джанет Йелле, ал эми Алехандро Майоркас ички коопсуздук министрлигин жетектеген алгачкы иммигрант болуп калмакчы.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алыңыз. 19-декабрда Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 1-6 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 2-7 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл дубанында 5 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда 4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градуска чейин жетет суук. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө болгон айрым окуялар тууралуу Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык куналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Казакстанда эгемендик күнү митингдер менен коштолду. Өзбек президенти Мирзиёев газдын экспортун азайтмак болду. Түркмөнстанда 2000ден ашуун адам ырайым алды. Тажикстанда камактагы оппозициячы саясатчынын бир тууганы да кармалды. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Казакстанда 16-декабр эгемендик күнүндө 1986 жана 2011 жылкы окуялардын курмандыктары эскерилди. Алматыда ондогон киши шаар борборундагы монументтин жанына чогулуп куран окуду. Чыгып сүйлөгөндөр бийликти 16-декабрды аза күтүү күнү деп жарыялоого чакырышты. Дагы бир жерде ойгон Казакстан кыймылы акция уюштурган. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчева улантат.
16-декабрда Алматы шаарына митингге чыккандар 1986 жылкы желтоксон окуяларын жана 2011 жылы Жаң Өзөндө болгон кан төгүүнүн курмандыктарын эскеришти. Алгач чогулгандар курман болгондорду эскерип куран окушту. Акцияга келген оппозиционер Жанболот Мамай казак бийлигин 16-декабрды расмий аза күтүү күнү деп жарыялоого чакырды.
Жаң Өзөндүн касыреті, Жаң Өзөндүн трагедиясы эч убакта унутулмайды. Калай болгонда да жазыктуулар, жооптуулар, ооготууга буйрук бергендер, накты ооготкандар миндеттүү түрдө кылмыштык жоопкерчиликке тартылуу тийиш. Желтоксандын курбандарын эске алмасак кандай мемлекетбиз, кандай улутпуз, кандай халыкпыз биз?
Эскерүү иш чарасын полиция кызматкерлери курчоого алып, 2 сааттай активисттерди кое бербей коюшкан. Ал эми уюштуруучулар тынчтык митингине келип, мыйзамсыз эч нерсе кылбаганын айтып чыгышты.
Биз жай гана куран окуп кайтамбыз деп келгенбиз. Биз эч кандай бир митинг жасайбыз эле бир суу жасайбыз деген ой менен, максат менен келген жокпуз. Мынау эми сундук кой, бир кылмышкер кусатып бизди мине 2 сааттан ашты коршоодо турганына.
Ушул эле күнү Алматыдагы Эркиндик таңы айкелинин жанында Ойгон Казакстан жарандык кыймылынын ондогон өкүлдөрү да митингге чыгышты. Алар колдорунда саясий ураандар жана чакырыктар жазылган кагаздарды көтөрүп, өлкөдө тең укуктуулук орношун талап кылып, кыйкырып турушту. Буга чейин прокуратуранын өкүлү уюштуруучуларга акция мыйзамсыз деп эскерткен. Бирок чогулган жаштар бийлик өкүлү менен кайым айтышып, акцияны улантышты. Бирок жаштарды да полиция курчоого алып, аянттан чыгарбай коюшкан. Бул нааразылык акцияларынын уюштуруучулары полиция тарабынан көрсөтүлүп жаткан бул кысым бийликтин алсыздыгынын көрсөткүчү деп билдиришти.
Энди коркоо бийлик болду, коркак бийлик. Кай жерден бир, өткөн аналардын шеруу дейди го. Шеруу жасаганда турган эчтеңе жок. Мисалы, кай жерге барат дейсиң, 1-2 саат жүрүп кайтарып кеттим атып, мисалы үчүн. Болсо өздөрү муну уюштуруп тур. Өткөн бийлик коркак бийлик. Алар кай жерден чыгатынын билбейт.
2011 жылдын 16-декабрында Жаң Өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 17 адам өлүп, 100ден ашуун киши жарадар болгон. Бул окуялардан кийин жапырт башаламандык уюштурган деген күнөө менен 37 киши соттолгон.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жаратылыш газын экспорттоону кыскартып, алгач калктын муктаждыгын канааттандырууну тапшырды. Мындан улам күнүнө аймактарга кошумча 7-8 миллион кубометр көгүлтүр от жөнөтүлүп турары айтылды.
Өзбекстан быйыл ноябрда газдын жана электрдин кескин тартыштыгына туш болгондон бери президент Шавкат Мирзиёев бул көйгөйгө эми гана көңүл бурду. Ал 2016 жылы президенттикке шайланарда калкка газ жана электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйлөрүн чечип берүүнү убада кылган. Бирок андан бери өлкөдө кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок, тескерсинче быйыл суук эрте түшүп энергетика тармагы олуттуу кризиске кептелген. 16 декабрдагы жыйында Мирзиёев өкмөттүн кышка даярдануудагы кемчиликтерин акыркы 30 жылда топтолгон көйгөйлөр менен түшүндүрүүгө аракет кылды.
Албатта 30 жылда ахалы саны
баарыбыз билебиз, газ системасына байланыштуу көйгөйлөр бүгүн пайда болгон жок. Бизди 30 жылдан бери кыйнап келатат. Буга эч кимдин актанууга акысы жок. Биздин эл газга муктаж. Көпчүлүгү акысын өз убагында жана туура төлөп жатышат.
Ал ошондой эле жыйынга келген өлкөнүн энергетика тармагындагы жетекчилерге чоң жоопкерчилик жөнүндө эскертти.
Мана мен азыр тапшырык беремин.
Мен газдын экспортталышын кыскартуу боюнча көрсөтмө бердим. Буга байланыштуу күнүнө 70-80 миллион кубометр газ калктын муктаждыгына жумшалат. Мындан кийин газ жетишпей жатат деген сөз болсо, таарынбаңыздар. Баарыңар мыйзамдын алдында жооп берип каласыңар.
Жыйын учурунда өндүрүш объектилерин отун менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кыш маалында саатына кошумча 10-12 миллион киловатт электр кубатын өндүрүү зарылдыгы да айтылды. Ошондой эле быйыл Өзбекстанда күздөн бери 106 адам көмүр кышкыл газына ууланып каза болгону, 190 адам болсо өрттөн күйүк алганы да талкууланды. Өзбек аткаминерлер көйгөйдү талкуулаганы менен аймактагы карапайым эл кышкы суук менен алышууда. Хорезмдик Розмат Юлдашев 8 жылдан бери ал турган айылга газ келбей калганын айтып, быйыл электр энергиясы да өчүп жатканын айтып кийиди.
Газ маселеси кыйын болуп турат, билмейм мен.
Газ маселеси кыйын болуп турат. Жогорудагылар макул эле дешет, бирок жыйынтык жок. 8 жылдан бери айылга газ келбейт. Эл кыйналып турат. Газ жок болгону аз келгенсип эми светти да кесип салышты.
Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы күн сайын өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу өткөн аптада жылуулуксуз жана жарыксыз калган Андижан жана Бухара шаарларынын тургундары нааразылык акцияларына чыгышкан. Алар ондогон турак үйдө жүздөгөн киши жарыксыз, суук тамда аргасыз жашоого мажбур болгонун айтышкан. Ал арада өзбек бийлиги газ экспортун былтыр 3 эсе кыскарткан. Үстү-үстү жылдын июль айында президент Шавкат Мирзиёев коронавирус пандемиясынан улам Өзбекстандан Кытайга газ экспорту 3 эсе кыскарып, Орусияга экспорттоо толугу менен токтотулганын билдирген.
Обода Азаттык Борбор Азия баяндары. Өзбекстандык Жахангир Атажанов шариат мыйзамдарына каршы келгендиктен ырчылык карьерасын токтотконун билдирди. Бул социалдык тармактарда ар кыл пикирлерди жаратып, айрымдары мындай кадамды ашыкча динчилдердин басымынан деп сындашты. Ал эми кыргызстандык теолог музыка динге эч кандай жолтоо эмес деп чечмелейт.
42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов 10 декабрда Instagram баракчасына жарыялаган 2 мүнөттүк видео кайрылуусунда бул анын акыркы чечими экенин белгилеген. Андан соң баракчасындагы бардык ырларын өчүрүп, музыка арам экенин жазды.
Мен ушундай деңгээлге алып келген сүйүктүү кесибим шоу-бизнестен кетип жатам. Ушул кесиптин аркасы менен мен элимдин урмат сыйына ээ болдум. Эми биздин шариятка туура келбегенинен улам Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кесибимди таштоону чечтим. Менин күйөрмандарыма көп жылдар бою кол чаап берген үчүн ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыз жана урматтагандыгыңыз үчүн рахмат. Аллах баарыңыздан ыраазы болсун. Ошондой эле мага жана менин чыгармачылыгыма нааразы болгон досторума жана мекендештериме ден соолук каалайм. Мени кечирип койгула.
Анын бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Кинорежиссер жана фотограф Умида Ахмедова мындай билдирүүлөр консерваториянын жана театр индустриясынын кыйрашына алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ал эми Германияда жашаган социология илимдеринин доктору өзбекстандык Хуршит Хабибтин айтымында Атажанов социалдык түйүндөрдүн ашыкча динчил сегментинин басымынан улам ушундай чечим кабыл алды деп божомолдойт.
Менимче, Жахангир Атажановдун чыгармачылыктан кетишинин эки себеби бар. Чыгармачыл кризис жана социалдык тармактардын кысымы. Бирок көптөгөн чыгармачыл адамдар соц тармактардын психологиясын түшүнүшпөйт. Аларга кысым көрсөтүлүп жатат. Чыгармачыл адам социалдык тармактардан алыс болушу керек деген теория бар. Бул жөнүндө дарыгерлер дагы, психологтор дагы айтышат. Булар кайра исламдаштыруу процессинин терс таасирлери жана кесепеттери. Чыгармачыл адамдар мамлекеттин колдоосун сезишпейт. Себеби бизде чыгармачыл адамдарды өз канатынын астына ала турган олуттуу светтик катмар жок,
деп жазат өзбекстандык социолог Хуршит Хабиб. Жахонгир Атажановтун музыка арам деген сөзү өзбек сахнасынын башка өкүлдөрүнүн да нааразычылыгын жаратты. Ырчы жана музыкант Дилнур Камилов Атажановтун билдирүүсү музыка ышкыбоздоруна кыянаттык деген оюн билдирди.
Шарият мыйзамдарына таянып, бүтүндөй музыкалык индустрияны жок кылуу уят. Мындан тышкары Өзбекстан светтик мамлекет. Ал эми Атажановдун ырчылар күнөөкөр дегени сахнада дагы, дале болсо чыгармачылык менен алектенип жүргөн артисттерге кыянаттык деп ойлойм.
Деди Камилов. Ал эми теология илимдеринин доктору Элмурат Кочкорулу ырчылык арамбы деген суроого так кесе жооп кайтарды.
Жок, арам эмес. Бир гана критерий бар. Эгер музыка адамга пайдалуу болсо, ырдаган ыры пайдалуу болсо, мисалы көбүнчө баягы атене, бир тууган, мекен, ошол эле сүйүү, бул дагы жакшы нерсе да. Мисалы бирөөнү сүйө алган, адамды бактай алган, анын ичиндеги сезимдерин калыптандырат да.
Дейт Элмурат Кочкоров. Өзбекстандагы жагдайга кайтып келсек, Жахонгир Атажанов диний көз караштарынан улам искусстводон кеткен алгачкы өзбек ырчысы эмес. Буга чейин бул өлкөдө чыгармачылыгын таштап, диний чөйрөгө ооп кеткен артисттер болгон. Мисалы, Данияр Файз деген псевдоним менен чыккан ырчы Данияр Ташмухамедов бир кезде өзбек жаштарынын сүйүктүү ырчысы болгон. Азыр болсо Ташмухамедов Ташкенттеги мечиттердин биринде азанчы болуп кызмат кылат. Ошондой эле 2 жума мурда белгилүү Умон жаштар тобунун солисти Шухрухта шариятта ырдоого тыюу салынгандыктан музыкалык карьерасын токтотконун жарыялаган.
Азаттык уналгысы Борбор Азия түрмөгүн жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнстанда 2082 адамга ырайым берилди. Алардын арасында чет өлкөдүн 4 жараны бар. Мындай чечим Түркмөнстандагы бейтараптык күнүнүн урматына кабыл алынды. Түркмөнстанда массалык ырайым мамлекеттик жана диний майрамдардын алдында жылына бир нече жолу берилет. Бирок мындай жазаны жеңилдетүүгө саясий иштердин негизинде соттолгондор туш болбойт. Ырайым берилген адамдардын тизмеси ачык жарыяланбайт. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Түркмөнстан калктын санынан алганда аймактагы эң көп соттолуучу туш келген өлкө. Мамлекетте саясий иштердин негизинде соттолгондор узак убакыт бою абакта кармалат жана алар жөнүндө дээрлик маалымат берилбейт. Казакстан орус депутатынын билдирүүсүнө байланыштуу Орусияга нота жиберди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Вячеслав Никонов биринчи каналдагы программалардын биринде сүйлөп жатып, Казакстандын аймагы Орусия тараптан берилген чоң белек деп айткан.
Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана это большой подарок со стороны России, Советского Союза там, ну и так далее.
Буга байланыштуу Казахстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө мындай деп айтылат. Айрым орусиялык саясатчылардын Казакстанга карата чагымчыл билдирүүлөрүнүн көбөйүшү биздин мамлекеттер ортосундагы алакага олуттуу кедергисин тийгизип жатат. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусия мындай билдирүүлөргө адекваттуу баасын берет деп күтөт. Көп өтпөй Вячеслав Никонов Твиттердеги баракчасы аркылуу Казакстан элине жылуу сезимдерин билдирди. Ташкентте жаза катары окуучулардын сабап атайлап ачка кармаган көмүскө иштеген 3 диний мектептин ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу Яшылар телеканалы билдирди. Телеканалдын репортажында мектептерде таяк, бычак жана пневматикалык куралдар табылганы белгиленген. Мындан тышкары мектептин ээлеринин телефондорунда диний экстремисттик агымдар менен террордук уюмдардын жетекчилеринин жихатка чакырган аудио жана видео тасмалары болгон. Тажикстанда социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары камакта отурган Махмурод Одинаевдин иниси Зулфихор Одинаев кармалды. Туугандары билдиргендей, ал Гисардын ички иштер бөлүмүнүн кармоочу жайында 10 күндөн бери отурат. Зулфихор Одинаев 20 ноябрда Facebookка жайгаштырган постунда Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомалиге кайрылып, азык түлүктүн кымбатташына байланыштуу нааразылык акциясын өткөрүүгө партиянын атынан уруксат сураган. Ошондон кийин анын дайыны чыкпай калган. Башкы прокуратура Одинаев октябрдын этегинде Гисардагы аскердик жайда бейбаштык кылганын, буга байланыштуу камак алганын билдирди. Социал-демократтар партиясы Тажикстандагы жападан жалгыз оппозициялык партия. Өлкөнү 1992 жылдан бери башкарып келаткан президент Эмомали Рахмон оппозициячыл саясий топторду, укук коргоочуларды, эркин журналисттерди куугунтуктагандыгы үчүн сындалып жүрөт. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Биздин толкунда болуңуз.
Кезекте эл үнү рубрикасы жума ичинде азаттыкка кайрылгандардын сунуш пикирин, арыз муңун Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тептелинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык аталастын көгөй айылынан Базылбек Жуманбеков видео кайрылуу жөнөткөн. Анда ал Абдрахманов атындагы токой чарбасында дарактар мыйзамсыз кыйылганын айтып, видеодо жаңы кесилген дүмүрлөрдү тартып жөнөткөн. Видеодо дүмүрлөрдө атайын кесүүгө уруксат берилген номерлери да көрүнбөйт.
4-5 караган түнү Абдрахманов токой чарбасында дагы терек урдулар болду. Мынаки теректердин жашынакай мырдык теректерди бир түндө талап кетти дагы ачык. Мынаки мына бул урлук, жараң урлук бул. Урматтуу прокуратура, УУДун начальниктери, АКСнын балдары, мына ногу токой чарбасынын директору Жаналиев Эргеш да кутурган, ушу жаман Эргеш кутурду. Мына ушунча теректи дагы токтогон жок. Жазында 33 теректи ыйган ушу жерден. Мынаки ушул андай көгөйдүн кире беришиндеги күн батыш тарабындагы теректерди тыйган да. Мына жазында келген 33 терек боюнча мен бар терек арстырынан кайрылгам. Прокурордогу лес костун начальник Эргеш Жээнбеков дагы жатышты коргоо айлан чөйрөнү жатышты коргоо департаментинин Талас облусу башкармалыгы Кадырбеков Болот Кадырбеков дагы баардыгы коррумпированный коррупция чырмашкан да. Буларды вообще иштен кетирмете, булар жоготуш керек булардычы. Урмат көгөй эли, мынаки мына дагы мына сактоо эле биз жатышты коргоо эле булар сатып эле пилларыма өтүп атат мынтип элечи. Ошол Эргеш жана Эргеш 25 жыл болду токойду башкарып турганына. Эч кандай тал теректи тиккен жок, көчөт тиккен жок. Токойдун баарын жеп жутуп жалмап бүтүп койду. Эч ким мунчукпайт да, эч ким мунчукпайт.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас токой чарбасынын директору Эргешбай Жаналиевке кайрылганыбызда Базылбек Жуманбеков жазында да жалган маалымат тараткандыгы боюнча сотко иш өткөнүн, эми декабрдагы видео кайрылуусу боюнча да милицияга арыз менен кайрылганын ачыктады.
Жылда жана плановый кыюу болот да, мыйзамдаштырып баарын санитарный рубка болот, анан өзүнүн восстановительный рубка деген рубкалар болот да. Биз анын тартиби биз бирден дарактарды отмечать этип анан Бишкектен разрешение алып анан кыябыз да. Жазында ошо боюнча репортер КЖге чыгарып бериптир да. Ошо жердин начальник участкасы менен ошо жерде лесникти кароочу көп жибердим, барып документти апарып көрсөттүр деп. Барса ой документи нормальный болду да депчи. Ошо боюнча ал анан кийин биздин управленияга жазды, прокуратураларга жазды, прокуратурага жазды. Анан акырында биздин мурунку директорубузга жазды, июндун 20-сы экен менин оюмча. Анан баардыгы текшерүүлөр болгон, анын баары мыйзамдуу. Анан ошо текшерип атканда 7 терек 4-5 каражыга ошо текшерилип бүткөндөн кийин этегине чыккынча туруп турсун деген да. Биз калтырып койгонбуз. Ошол эми жылдын этегинде жабыш үчүн ошону кыйган. Биз муну сотко бергенбиз мурункусу боюнчачы. Сотко бергенбиз. Анан сот менен бул менен соттошуп атабыз, бизди неме кылды деп, моральный ущерб деп. Азыр дагы муну карабайсыңарбы? Жанагы номурлары жок деп жүрөбү, ошол ылдый жагындагы калып калган жерин капталындагы номурун краскасын өчүрүп таштап турушу. Ал боюнча да биз милицияга бердик.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен элдик көзөмөл кыймылы коомдук бирикмесинин төрагасы Эмилбек Исеналиев эл үнү берүүсүнө өз пикирин калтырган. Ал конституциялык реформа боюнча комиссияга жана азыркы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, башкаруу системасына элдик көзөмөл институтун кошуу сунушун жолдойт.
Коомдон туруп аны бир комитет же болбосо бир институт кылып кабыл алыш керек деп атабыз мамлекет. Ошону кабыл алса анан кийин бул жерде именно ошол государственный өкмөттүн кызматкерлери менен байланышкан жерлерде арыздар, ачык арыздар жана анонимка арыздар кабыл алынсын деп атабыз. Анонимка арыздар кабыл алынса, мисалы үчүн казынага мүлктө, өкмөттүн мүлкүнө кол салуу боюнча абдан жакшы алдын ала чара көрүү болуп эсептелинип калмак. Бүгүнкү күндө кандай? Мисалы үчүн бир министр иштеп атса, мыйзам ушундай, бүгүнкү күндө министр менен өзүм чечем, элдин укугу жок деген көз карас менен иштейт. Өзүнүн алдындагы баш ийген адамдарын дагы мен чечем, мен айтканды кыласыңар деген көз карас менен иштейт дагы. Ал ошол министерствонун ичине сыртка чыга албайт. Анан каалагандай кылып жана коррупционный схема кылып атайын бир программа эмен схеманы түзүп алышты, ошол боюнча жешет, талкаласат жана андай болуп атат. Народный контроль деген мисалы үчүн анонимке кабыл алынсын. Ал бүгүнкү күндө мисалы үчүн эгерде экөөбүз бир жерде иштесек, сиз патриот болсоңуз, мен министр болсом, мен давай моректин момундай схема менен жей иштеп атсам, сиз патриотсуз да, жүрөгүңүз ооруп атат да, могу жерде эмил туура эмес кылып атат деп туруп айланыңыз кеткенде ошол болуп аткан документацияны сиз билесиз да, курстасыз да, алып туруп бирөөнө берип коесуз. бериңиз акын народный контрольго берип коелачы депчи, анан кийин народный контроль караган укугу бар депчи. Народный контроль барып первоначальный аякка бир 10-15 киши барып первоначальный документтерин алып киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартып ак протоколун түшүп текшерүүгөн өткөрүп берет. Өзүңөр билесиңер, кайсы тергөөдө болбосун, кайсы иште болбосун, ал документтер, кээ бир документтер көпчүлүгү столунун астында жатып калат. Өкмөттөн только жана укуктарын бериш керек. Эл өзүлү көзөмөлдөп алат. Себеби элдин арасында АРГ-ден бир киши барбайт, бир тергөөчү окшоп. Мисалы үчүн өзүңүз элестетип көрсөңүз, бир тергөөчү барса, ал калагандай чечет жетекчиси менен. А бул жерге 10-15 киши барат жок дегенде. Комиссия катары барат. Алар кылган жумуш кыскача эле барат, первоначальный документтерин алат, киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартат. Ошо менен текшерүүгө өткөрүп берет. Текшерүү органда эртең жетекчиси же тияктан бияктан алдар экен катып койже тил бузса каталбайт. Айтат, кечирип коюңуз, менде первоначальный документ коомчулуктун колунда деп коет. Бүгүн келип мынакей, бүгүн бийлик келди, башка бийлик, финансы полиция келди, тияк бияк келди, иштеп бир нерселерди чыгарып атат. Жаңы бийлик келет, ал ошону чыгарат, бирок аягына чыкпаган иштер көп болуп атпайбы? Мына ошонун баардыгын тең ачыкка чыгарыш үчүн элдин өзүнүн көзөмөлү керек, тескөөсү керек элдин. Бизде деген формалдуулук деген мындай да, бизде деген мындай түзүлсө деп атабыз да, республиканский значениеде болсун, анан шаарларда болсун, анан кийин региондордо болсун, аймактардачы. Мисалы үчүн ал жерде элдик көзөмөлдү арасынан шайлашат. Өздөрүчү коомчулук патриоттор келсин, аяка образованный жана именно жана текшерүүгө бара тургандар образованный кишилер болуш керек. Ошол тармак боюнча, мисалы үчүн барса айыл чарба боюнча, айыл чарбанын специалисти болсун, юристи болсун, анан мүчөлөрү болсун, анан кийин камерага тарткан болуп жок дегенде бир 10-15 киши барыш керек. А эл көп турган жерде антип жай алышпайт. Себеби деген ал жерде ар кайсы жерде да, мисалы үчүн азыр анан кийин өкмөттөн бир гана эки эле жардам өкмөттөн сурап атабыз. Айлык акчанын кереги жок, бир офистерин берсе отурган жерин, анан кийин только жанагы барганда жергиликтүү бийликтерден участковый болобу, жергиликтүү бийлик болобу содействие кылып койсун. Ар кандай ситуациялар болот да, мисалы үчүн организациялардачы барганда ошол жерлерден спокойно киргизип, спокойно эме алганда өкмөттөн болгон жардам ошол. Калган отчеттун баардыгын тең тиешелүү органдарга, өкмөткө, тияка бияка, ютубка жүктөп баардыгын тең жөнөтүлүп турат. Исеналиев Эмилбек Аскеевич, жогорку элдик көзөмөл коомдук биригмесинин төрагасы.
Ошону менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркал эми биздин телеберүүлөрүбүздү, баардык видео жаңылыктарыбызды жана видео баяндарыбызды YouTube-дагы баракчабыздан көрүп турсаңыз болот. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дагы бир жолу референдум өткөнү турат. 10-январдагы референдумга өлкө мындан ары кандай башкаруу формасы менен жашайт деген суроо коюлмакчы. Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул теманы талкууладык. Ага коомдук ишмер Тойгонбек Калматов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз, Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Темир Нурматов жана Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышат. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Тойгонбек мырза, Кыргызстандагы 2010-жылы парламенттик башкаруу системасын тандап алган болчу, бирок 10 жылдан кийин кайрадан президенттик башкарууга өтүүнү жактагандар чыкты. Эмне үчүн?
Биринчиден, кайрылуу кечиңиздер менен урматтуу сыналгынын күйөрмандары, бүгүнкү бул суроо өтө актуалдуу экендиги талашсыз. Себеби мына коомубуз даже 2-3 бөлүнүп алып талашып тартышып атат. Мен айтар элем, талашкан тартышкан бул жаман эмес, талаштан чындык жарылат дейт. Мен ойлойм, ишенем, ушул талаштардан кийин биздин мамлекеттин башкаруу системасы оң жолго түшүп, элдин мүдөсү, талабы, үмүтү толук акталат деген ойдомун. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ушул проблема чыгып калды? Себеби биринчиден конституцияны баш мыйзамды 10-жылы өзгөрттүк, бирок өзгөрткөндө элдин талабын, элдин мүдөсүн эсепке албастан топтолгон конституциялык комиссия деп коюс ошолордун гана иш аракети менен сунуштары менен конституция кабылданып калды. Ошон үчүн баш мыйзамда бир топ катачылыктар, бир топ дал келбестиктер, бир бирине каршы келген беренелер бар экендиги бул талашсыз. Любой нерсени убакыт таразасы деп коет. Мына 10 жыл өттү, 10 жылдан кийин бул баш мыйзам парламенттик башкаруу ошонун негизин түзгөн. Биздин элибизде мындай жашап кетиш же сиңип кетишке бара албады, ишеничти актара албады. Ошонун негизинде элибиз 4 октябрда көтөрүлүп бийликти алмаштырганга чейин барышты. Негизинен мунун эң негизги себептеринин бири мен ойлойм жеке жоопкерчиликтин жоктугу. Ошонун негизинде экономикабыз, социалдык маселелерибиз, саясаттарыбыздын баардыгы аксады, 2.5 эл анга абдан нааразы болду. Ошон үчүн жанакындай вопрос маселе келип чыкты.
Бирок октябрдагы элдик толкундоолордо конституцияны алмаштыруу деген лозунг көтөрүлгөн эмес да.
Мындай да, биз кыска жагын алсак ошонго окшош шайлоого нааразы болгондор 4 октябрда чыгып бийликти алмаштырдым деп. А эгерде тереңирээк анализдеп, тыкыр анализдеп көрө турган болсок, анын себептери абдан көп. Только жанакы выбор, шайлоо терпениянын баягы чыдамкайлыкты толтуруп ашыгы менен болуп кетти, ошон үчүн бийликти алмаштырып салды. Бирок анга чейин мына эки мамлекеттин өсүп өнүшү, элдин турмушунун оңолушу, айталык экономиканын, социалдык жана айтканда саясий маселелердин чечилиши, анан эң негизгиси мына бүгүнкү күнгө чейин бул ачуу чындык. Мурун эгерде жоон ортодогу мамлекет болсок, СССРдин аймагында, азыр СССРдин аймагындагы мурунку союздук мамлекеттердин эң артына түшүп калдык.
Сизге чоң рахмат. Садык мырза, мына Кыргызстан 10 жыл аралыгында парламентаризмди эмне үчүн куруп кете алган жок деген суроо көтөрүлүп атпайбы? Башка катачылык эмне болду?
Ошол парламентаризмди элге эч ким көрсөткөн жок да. Ал парламентаризмди биздин эл, Кыргызстан эли көргөн жок. Ошол парламентаризм болот деп парламентке ыктаткан конституцияны дагы бийликке келгендер баары бир кайта будамайлап кайта өзүнүн президенттик бийлигин күчөткөнгө алып барышып, аягында балык парламент, аягында чимкирик парламент, аягында иштеген чечпеген парламент деген аттар менен жаманатты кылып, азыр элге мына парламент ушундай болот деп көрсөтүп атабыз. Бул көз боемучулук да, мындайча айткандачы. Кыргызда мындай бир жакшы сөз бар: жебеген самсыга пул төлөп жатам депчи. Байкуш парламентаризм бүгүн жебеген самсыга пул төлөп дагы четке жылдырылып аткан убагыт.
Сизге чоң
эмне себеп ошонго? Эмне себеп болду?
Сиздин оюңузча эмне себеп?
Менин оюмча, биринчиден конституция баш мыйзамдын туура эместиги, Садык мырза. Эмне үчүн дегенде, мына президент,
кыскараак айтсаңыз сөз меники.
Мына президентти эл шайлайт. Шайлаганда дагы түз, жабык, жашырын добуш менен шайлайт. Эгерде сиз кое турган, мына сен биринчи иретте койдуң өзүң президенттикке, туурабы? Эгер сен президенттикке коюп элге бара турган болсоң, эгер сен өзүңдүн платформаңда, программаңда мен пенсияны көтөрөм, пособияны көтөрөм, экономиканы көтөрөм, коррупция менен күрөшөм, муну кадрларды мынтем тигинтем деп убада бербесең, эл сага ишенбейт, сени эч качан колдобойт. Жок, мен только арбитр мен бийликтердин арасында калыстыкты кармайм десең, сени эч ким шайлабайт.
Сизге чоң рахмат. Сиздин оюңуз түшүнүктүү
болду. Бир мүнөткө. Конституцияда жазылып калды, что президент прямой эл тарабынан шайланат деп. Ал эми эл деген ким? Эл деген бийликтин туткасы, бийликтин булагы. Эгер ошол программаны угуп туруп, эл өзүнүн добушун берсе,
кыскараак жооп бергенге аракет кылсаңыз,
ошол өзүнүн добушун берип президент кылып шайласа, значит президентке ошол статусту берди. Ал бийликти топтоп алып
Ошону аткарып кааласа каалабаса дагы анан кишилер жолдон кийин барып ачып бериш керек.
Көгөмбек байке, себебин сурабадыңызбы? Сиз чимне себепте? Сиз себебин айтам деп башка жака кирип кетип атасыз.
Жок, бул себеби.
Бул себебин айтып коеюн. Себеби ушунчалык бийликти жакшы көрүү. Күндүзү чырак күндүн нурун көрбөгөн күндүзү чырак күйгүзөт. Биздин себеби адамдын ичиндеги нысабы жоктугу. Биздин себеби адамдын ичиндеги ушунчалык бийликти жакшы көргөнү. Мына ушул себеп эң.
Садык мырза, чоң рахмат. Дастан мырза, мен сизге суроо бергим келип турат. Ушу өлкөдө 10 жыл ичинде парламенттин өз алдынча боло албаганы, мамлекеттеги башкы бийлик бутагы боло албаганы чындап эле балким конституциянын өзүндө кемчилик бар экенин көрсөтүп аткан жокпу, күбөлөп аткан жокпу? Дастан мырза,
конституциялык реформа жөнүндө мурун эле айтып баштаганбыз, бирок аны учур менен кылыш керек. Азыр ушул 6-чакырылыштагы парламент эмес, анын башка чакырылыштагы парламент кылыш керек болчу да. Эми азыр ушундай болуп калды, конституциялык реформа керек, бирок мен парламентаризм форманы башкарууну колдойм. Себеби бизде парламентаризм жытын дагы биз жыттаган жокпуз да. Бизде мына президентти алсак, анын ыйгарым муктары башкы прокурорду сунуштайт, сотторду коет, армияны жетектейт, бир топ эле УКМК, улуттук банк, улуттук статистика жана бир топ мамлекеттик органдарды ал башкарат. Мына бизде чындыгында даже президенттик башкаруу биз башкаруу менен жашаганбыз. Биз ошондон кеткен жокпуз. Парламентаризм бул мына азыр жөн эле элди алдап атышат да, ойду бурмалап.
Конституциянын кемчилиги болдубу? Бул эмне кемчилик болду ошо парламентаризм өнүкпөй калганына?
Конституция эми ушундай жазылып калды, жарым
депутаттардын кемчилигиби?
Жок, бул конституция мындай жазылып калды да. Азыр мына пандемия учурунда ким жоопкерчиликтүү кишини издесек, президент айтат өкмөт, өкмөт айтат парламент, парламент айтат президент. Мына карабайсыңарбы? Ошондуктан бул жерде полномочияларды бөлгөндө туура эмес бөлүнгөн да өзү. Ошон үчүн менимче парламентке биз берсек, ошол эле жерде өкмөт, премьер-министр, күчтүү премьер-министр шайлоодон уткан киши премьер-министр болуп, ал өзү күчтүү киши катары ушундай жоопкерчиликти алса болот да. Президенттикинен биз кете элекпиз дагы эле.
Рахмат.
Бирок ушуга дагы кошумча, Дастан мырза айтып атат, туура айтып атат көп жагын. Биринчиден, эгерде биз парламенттик башкаруу кыла турган болсок, президентти элге алып барбастан аны жогорку кеңеште шайлашыбыз керек. Мындай случай бизде болгон, эгер эсиңерде болсо. Мына Акаевди шайлаганда биринчи 3-3 чыкты, андан кийин 18 чыкты. Акаев президент болгондо парламент шайлаган. Бүгүнкүгө чейин чистый абсолютно президенттик бийлик болгон жок. Президенттик парламенттик бийлик болуп атты. Ал эми 10-чу жылкы конституциянын негизинде биз өтө ор койгон чоң катага жол коюп койдук.
Себеби Тимур мырзага суроо
берип азыр турат. Бир нерсени бул абдан туура айтты да, прокурор, СНБ, силовой күчтөр, андан тышкары жанакы счетный палата, БШК жана башкалардын баардыгы президентке каратып койгон.
Сизге чоң рахмат.
Мындай сүйлөшөбү, урмат алып барып.
Мен Темир мырза азыр суроо бергим келип турат.
Жок, Арыстан очередь менен бересиңерби сөздү?
Жок, талашалы дедикпи?
Бардыгыңыздарга кезек менен.
Анда алып барыңыз ушундай кылып. Темир жолу сүйлөдү.
Темир мырза, мен сизге суроо бергим келип турат. Конституциялык кеңешмеде башкаруунун формасын ылайыкташкан баш мыйзам жазылып атат азыр, туурабы? Сиз конституциялык кеңешменин мүчөсүсүз. Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү эмне үчүн парламентаризм Кыргызстанга ылайык эмес деп эсептеп атышат?
Эми бул биринчиден, урматтуу теле көрүүчүлөргө, мен дагы өз атыман баягы кутман кеч деп айтып кетем, урматтуу коллегалар. Ооба, азыркы учурда конституциялык кеңешме өз ишин улантып атат. Конституциялык кеңешменин негиз болуп калган ушул ишинин негизи бул ошол Жогорку Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан сунушталган конституциянын долбоорун негизинде иш алып барып атабыз. Анан ошол биздин азыркы Жогорку Кеңештин сунушталган болуп атат да. Анын ал проектисинде ошол конституциялык кеңешпе ошонун негизинде иш алып барып атат. Анан мен дагы өз оюмду айтып кетсем, азыркы учурда мына өзү мына биздин оппоненттер болгон мына Дастан Далабаевич, Садык Ширнияздар дагы биз билебиз Кыргызстандагы көрүнүктүү саясий партиялардын мүчөсү. Анан ошол эле учурда өз учурунда мына азыркыга чейин мисалы биздин парламентте депутат болуп иштеп келишет. Анан эмне себептен деп өздөрү айтып атпайбы? Эмне себептен парламентаризм Кыргызстанда орногон жок? Жытыда болгон жок деп өздөрү бирок 10 жыл 2 чакырылышта мисалы Дастан Далабаевич иштеди. А эмне себептен аны башында эле айтылган жок? Мисалы мындан 5 жыл мурун, 6 жыл мурун.
Мен 100 жыл аны айттым.
Жок, аны мен дагы
керек болсо аныктап берем аны.
Аны мен биз эми аны биз дагы тактайбыз, бирок менин ушул эмем боюнча мисалы биз дагы ушул эксперт катары, юрист катары биз кеңири талкуулап жүрөбүз коомчулук мененчи. Мисалы эле ошол мен өзүм окутуучулук менен дагы алектенем. Студенттер арасында биз конституциянын ар бир беренесин анализдеп 2010-жылы кабыл алынган ошол учурда эле биз көп беренелерди тилекке каршы баягы түшүндүргөнгө аракет кылабыз.
Эми сиз кайерде кайсы жерлерде кайсы платформаларда ошолорду жеткиргенге аракет кылдыңыз?
Биз эми биз мисалы мына бул азыркы иштеп жаткан конституцияны айтып атасызбы же?
Ооба, азыркы
иштеп жаткан деп бул деген эми биз айтып атпайбызбы? Илимий чөйрөдө деп койсок болот да. Эми көбүнчө мен өзүм илимпоз болгондон кийин анан мисалы жанагы биз эми тилекке каршы биз илимпоздорду, адистерди чыныгы мисалы эми мындай биз ошо өзүбүз ушул тармак боюнча илимий эмелерди иштерди жасап илимий макалаларды жазып жүрөбүз. Тилекке каршы биздин депутаттарыбыз мыйзам чыгаруу органдары бизди мисалы көбүнчө чакырбаган, мындай эметпеген, кошпогон учурлар болот да. Себептен ошон үчүн биздин үнүбүз көп жеткен жок деген нерсе да.
Конституцияны өзгөртүү демилгеси октябрь окуяларына чейин чоң деле талкуу болгон эмес да. Анан ага чейин сиз кайерлерде көтөрдүңүз?
Жок, эми бул боюнча биз жок, эми мисалы мындай да, биз мына 10 жыл болду да бул конституция кабыл алынганда. 2010 жылы 27 июнда референдумда кабыл алынган. Биз ошондон бери мисалы мына айтып атпайбызбы, мына студенттер менен биз мисалы кээ бир беренелерде оор коюп чыгып калган. Мисалы эле бир эле нерсени айтчачы, президенттин айланасында сөз жүрүп атпайбы? Мисалы 93 жылкы конституцияда мисалы биринчи эле жана президентке тийиштүү беренеде президент мамлекет башчысы жана эң жогорку кызмат адамы деп жазылган.
Бул аябай түшүнүктүү. Суроо берсем болобу? Ушул
эми котурушу үчүн ушуну айтып коеюн.
Жок, сиз эми көп болуп атат да, сиздики регламентте
калабы? Убакыт өтүп кетти.
Суроо берейинчи.
Суроо берсин,
бериңиз. Азыркы карап аткан конституция президенттик башкарууга ылайыкташтырылган сыяктуу, туурабы?
Туура.
Туура. Рахмат. Анда бир суроо сизге. Референдум болот жакында, эл тандап алат, туурабы? Кайсы башкаруу болот, туурабы?
Туура.
Парламенттик жана президенттик. Жооп таптакыр. Керек жок.
Макул эмесмин деп үчүнчү графа бар экен.
Референдумда эл парламенттик системанын башкаруун тандап алсачы, эмне кыласыздар?
Эми ал элдин эмеси да, тандоосу болот да.
Ошол да, мына логикалык эмес жумушка өзүңүз да аралашып атасыз юрист катарычы. Сиз азыр айтышыңыз керек да, бүтүрүп коеюн логикалык. Ой, эли тандай элек али. Эл тандай элек, ал эл 10 январда тандайт экен. Биз эмне кылып атабыз, туугандар? Токтотолу дагы тарап туралы, анчалык ашыкпай.
Мен жооп берип койсом
деген эмне деп жооп бере аласыз? Эми жооп бериңиз.
Жок, жооп бергенге аракет кылайын.
Арыкыраак жооп берсеңиз, кыскартарды биле, алдын ала биле жыйынтыктарды. Ошон үчүн ушундай
жумуштан оңбой жүрөбүз.
Жок, Темир мырзага сөз берели, кыскараак жооп берип
койсоңуз. Кыска эле жооп берип коеюн. Мисалы мына коомчулуктан келип түшкөн сунуштар болуп атат. Мисалы мына азыркы долбоор 100% биздин мисалы конституциялык кеңеш менен мүчөлөр тарабынан колдонгон жок. Ал мындай түздөп толуктоолорго дуушар болуп
атат. Жок, жооп берсинчи.
Анан эми мисалы бул деген иш эртеңки күнү ал мисалы сиз айткандай мисалы эгер башка форма тандалып калса анда президентке тийиштүү жанагы мамлекеттик бийлик органдарына эле тийиштүү
жаңы конституциялык кеңешке түзүлүп калабы ошондо?
Сизчи коомчулуктан келип атат, ошону карап атабыз депчи. Анда референдумдо эмне кереги бар? Жок, эми жооп мен
алай суроо бердим.
Бул жооп менин убактымды кырып салбачы мен.
Жооп берди,
жооп берген жок да бул.
Мен жооп бергенди
айтып атпайбы. Коомчулуктан келди деп атат, келип атат дейт да. Анда референдумдо эмне кереги бар?
Садыке,
бул биринчиден.
Мен
жок, эми сөз түптүрөйүн да.
Жок, бүтүрөйүн. Мен жооп берейин
сизге. Экинчиден.
Мен жооп берейин.
Экинчиден. Сиз билесизби, эгерде президенттикке ыкталган конституция болсо, ал түп тапырынан бери өзөгү менен өзүнчө жазылат. Өзөгүнөн баштап 1-2 статья менен оңдоп кое албайсыз. А эгерде парламенттик башкаруу болсо,
түп тамырына менен өзөгү максаты баардыгы мазмуну менен бөлөтчү жазылат. Ошондуктан силердин эмнеге иштеп атасыңар мен түшүнбөйм. А эмнеге иштеп атасыңар мен айтып берем. Анткени жөн гана ушундай болот деген өкүм зардык болуп атат да бул жерде.
Азыр мен дастан коёюн. Кечиресиз, мен сизге суроо берем, бир аздан кийин сизге суроо берем.
Жок, кое туруп, ушул сөздү жыйынтыктап коёюн.
Суроо берем.
Силер чакырдыңар да.
Ал боюнча мен суроо берем азыр.
Жок, жок, шашпа. Ар бир сөздү биз жыйынтыктайлык. Ансыз
элге кайрылып келем азыр.
Мына Садыким абдан туура суроо берди. Эгерде бүгүнкү бүлүтөндө 3 вопрос турса, президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу өкөнөтөн каршы. Эгерде сен айткандай парламенттик башкарууну эл тандаса, эл бийликтин ээси, значит, парламенттик болот.
Анда эмне отурат булар?
Эми шашпай тур. Экинчиден өзүнө өкөнөтөн каршы болсочу, анда азыркы действует этип иштеп аткан конституция калат.
Эми ал түшүнүктүү да.
Эми булардын иши боюнча булар жазып атат. Жазып атабыз деп айтканда мен макул эмесмин. Булар оңдоп, солдоп кошумча тигинде мындайды киргизип атат. Жазган мен айттым а сага.
Эч эмес кеңешмеге. Мен суроо берердин алдында суроо алдым. Каякы ылайыкталган жазып атасыңар десем, бул киши айтты, президентке ылайыкталган жазып атабыз деп.
Жашырылган жок. Коомчулукта ушул боюнча эле
баардык мына ушул жерде алгач тартышып болгон.
Баягы указына жардам берген аказында көрүнүп турат.
Жок, 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 андай эмес. Мен калы сөзүм айтам.
Актым ак, караны
кала. Бизде азыр убакыт чектелүү, биздин убактыбыз аябай кыска. Мен азыр Дастан мырзага суроо бергим
келип турат. Мына Садыкемдин сөзүн аягына чейин чыгарып алам.
Парламентте отурдуңуздар, Дастан мырза, парламентте отурдуңуздар. Ушу депутаттар коалициялык өкмөттү ыдыратып, парламентаризмдин телчигишине, өнүгүшүнө өздөрү кедергисин тийгизип койгон жокпу? Кандай дейсиз? Мисалы, сиз 10 жыл депутат болуп отурдуңуз.
10 жыл ооба туура айтасыз. Мен биринчи арнамызда, анан СДПКда болгом. Бизде бир топ эле жолу коалиция бузулуп, ал каяктан билесизби башталган? Ал 7-чи этаждан башталган. Чындыгында, мисалы, парламентте андай ою болбой эле 7-чи этаждан тапшырманы берип, ушундай болгон. Керек болсо, мына азыр октябрь окуялар боюнча айтып атышат да. Октябрь окуя эмнеге ушундай болуп калды? Эми бул мурунку президент меники парламент болот деп эки партияны колдоп жүргөн. Мына ошондон кесепет ошондон октябрь айында ушундай болуп калды да. Менимче президенттик башкарууга биз дагы барсак, бул дагы же төңкөрүш менен бүтүшү мүмкүн, же башка нерсе менен, мындай жаман нерсе менен бүтүшү мүмкүн да. Себеби монополия, бийликте монополия болот. Ой жүгүртүү жактан, ой пикир жактан монополия болот. Сен сөзсүз бир киши сүйлөгөндөй сүйлөш керексиң, ал ойлогондой ойлонуш керексиң, ал туура десе сен туура деш керексиң, жок кандай болбойт десе талаш тартыштар уже болбойт. Мына силер азыр мына талаш тартыштар, биякта ой пикирлер ар кандай айтылып жатат да. Бул жакшы. Сонун мына бул парламентаризм. Парламентаризмдин өзөгү мына ушул. А керек болсо давайте 2 жыл келечекте көрөлү. Президенттик башкарууда биз жашаганда бүт бара жатат. Ой, президент туура эле айтты, ой сонун айтты, жакшы эле айтты, биз жакшы эле жашап атабыз го деп ушундай бүт бара
айтты. Дастан мырза, сизге чоң рахмат. Биз кыргызстандыктардан дагы мамлекеттик башкаруунун формалары, президенттик менен парламенттик башкаруунун айырмачылыктары тууралуу сураган элек. Азыр ошол сурамжылоону көрүп алып, анан талкууңузду улантсак.
Парламенттик башкаруу деген бул эми бул ошол 120 депутат. Ошолор чечим чыгарып, ошолор мамлекетти башкарат. А президенттик башкаруу дегенде жалгыз бир гана президент өзү чечим чыгарат, өзү дайындоолорду коет.
Мен андай билбейм. Билбейт ким анысын?
Президенттик формалар жакшы да, бир киши башкарат. Парламентте ашыбаламан хаммасы кожайын, кожайын көп.
Президенттик болгондо жанакындай семейный болуп кетет деп атпайбы? Анан парламенттик болсо бири бирин контролдоп турат эле да. Парламент күчтүү болсо бүт баарын контролдоп турмак дагы, президент дагы жакшы иштемек деген оюм да өзүм.
Жок, мен билбейт экенмин. Вообще билбейм.
10 жылдан берки президенттик менен парламенттик башкарууну көрдүк. Бул парламенттик башкарууда бул эч ким жоопкерчилик албай деген да. Президент парламентке жүктөп коет экен, парламент президентке жүктөп коет экен, президент дагы өкмөткө жүктөп коет экен. Ортодо өкмөт эле садага чыгып келип, эч ким бири бирине жоопкерчилик ала албай калат экен да.
Один человек при президентском и берет при этом всю ответственность на себя. Что не получалось, можно будет требовать, да, с него.
можно будет поменять или убрать, или как-то еще повоздействовать. А если парламент, то они, по-моему, будут ссылаться только на друг друга. Это не мое, это мы решали общим голосованием.
Президент, после президент, Гузамель Налатта, как мы сын дали.
Парламент.
А парламент, где на 120 депутат чыгарып алып өзлөрүнө жыргатты, өзлөрүнө закон чыгара алат.
Кайсыны башкаруу керек деп ойлойсуз? Парламент же президент?
Тез өкөтөң эле болгон жакшы, бирок парламенттик болгондо деле баары президенттик шайлоо болот па деп. Ой, президенттик башкаруу болот па деп.
Дүйнөнүн баары тиги алдыга өнүп атса биз кайра артык кетип атпайбызбы?
Сиздин оюңузча парламент?
Парламенттик эле, парламенттик дагы бизде боло элек да. Болтуруп атышпайбы?
Менимче президенттик эле туура го. Себеби баары бир парламенттик болгонду көрбөдүк да, баары президент башкарат экенда.
Парламентский деле көрдүк, президентский деле көрүп келдик. Мен бизге билбейм эми кандай эффективдүү болсо эле, кайсынысы болсо ошонусу болсо эле болбой берсе болду да.
Мына азыр видео сурамжылоону көрдүңүздөр. Бүгүн Кыргызстандын эли туура тандоо жасашы.
Көпчүлүк даже башкаруунун системасын билбейт.
Азыр мен ошол боюнча
парламентаризмди кичине даже туура эмес түшүнүп калышты. Дүйнөдө бизде биринчи жолу дүйнөдө бир эле өлкө ушундай форманы аныктоо кылып атат.
Дастан мырза, азыр мен сураган турам, мамлекеттик башкаруунун парламенттик жана президенттик формаларынын артыкчылыктары менен кемчиликтери тууралуу элде канчалык маалымат болуп атат, Садык мырза?
Аны мына минтип айтса болот да, урматтуу эл, мына угуп атканы бар да. Мына эстегиле, жөн эле эстейли. Атамбаевдин убагында СДПК партиясы күчтүү болуп, ошондо ким чуркады эле СДПК партия үчүн, урматтуу калайык, эстесеңер. Андан кийин ошол эле районду карагыла, ошол эле Кара Суу, Манас, Талас, Карабура, Нарын ким чуркады эле. Ошол кишилер эртеси күнү кайта биримдикке чуркаган. Туурабы? Чуркаган. Айтышкан биримдик мынакей сонун партия дедиңер.
Садык мырза,
колдоп бериңиз. Жок, мен түшүндүрүп атам. Жок, түшүндүрүп атам. Мага бир үч мүнөт бергилечи жок дегенде. Эми ошолор азыр кимге чукуп атышат? Ошолор азыр бүт Садыр Жапаровдун тегерегине чогултуп атат, туурабы? Ошентип эл силерге эч убакта көргөн эмессиңер силер. Силер чындыкты көргөн эмессиңер. Силерге чындыкты эч ким түшүндүргөн да эмес. Эртең башка болсо партия, келечек деген партия болуп, башка президент болсо, ошол эле кишилер кайта чуркашат ошолорго.
Темир мырза,
чындыкты эч убакта биз көргөнбүз
азыр сөздү. Садык мырза, сизге чоң рахмат. Темир мырза, азыр бергим келип турат, ушу мамлекеттик башкаруунун формалары, айырмачылыктары тууралуу элге ким маалымат бериш керек?
Эл негизи баардыгынын эле маалыматы бар. Эми бул жерден элдин мисалы аң сезимин жана укук таануусу боюнча аң сезимин биз ылдый түшүрбөшүбүз керек, урматтуу биздин коллегалар. Себеп дегенде эл журт, мисалы ошол эле карапайым эл дейбиз, алар саясат жөнүндө Бишкекте болуп аткан биздин болгон моуяктагы талаш тартыштардын баарын ал маалым. Мына мен ушул эле дем алыш күнү эле мисалы тетиги алыскы райондо болуп келдим, мен айтпай эле коеюн. Алар дагы кызыктар, мисалычы алар дагы ошол мисалы болуп аткан окуяларды маалымат алып атышат. Анан бул жерде мисалы мына биз сурамжылоодо деле көрсөтүп атпайбы, мисалычы баардыгы эле түшүнүп атат, мисалычы канчалык деңгээлде ким жоопкерчилик алып мамлекетти, коомду астыга алып кетиш керек. Эми кечирип койгула, өзүңөр мисалы биздин ошол 10 жыл бою парламенттик парламентаризмде жашап келген, мисалы иштеп келген биздин парламенттик саясий партиялар, саясий парламенттеги фракциялар, партиялардын мисалы силе биз өзүңүздөр айтып келбедиңиздерби?
Парламентаризм болгон эмес.
Жок, болгон эмес, бирок ошол шоуну көрсөтүп келдиңер да, туурабы? Фракцияларды уюштуруу. Эми болсаңыздар котубайсыңар, мен аябай чендип
койдум. Сен биздин сүйлөгөндү көрдүң беле? Теле көрдүм. Ушул Дастан Далабаевдин какшап сүйлөп атканын көрдүң беле? Же менин чыгып сүйлөп атканым көрдүң беле сен? Ушул Атамбаевга каршы, Сегизбаевга каршы, Жээнбековго каршы сүйлөп атканын көрдүң беле бир жолу? Көргөн эмессиң да?
Жок, эмне көрбөйбүз? Биз баардыгын көрүп атабыз да.
Биз эмнени көрдүң?
Мен ушул коомдо жашап келем.
Мен
элге баардыгыбызга маалыматыбыз бар бизде.
Ким бериш керек жана парламент референдум тууралуу элге маалыматты ким бериши керек? Кайсы башкаруу системасын тандап алуу боюнча элде азыр жетиштүү маалымат болуп атабы, болгон жокпу?
Эми мисалы массалык маалымат каражаттарынан биздин элибиз коомчулук алып атат. Кеңири эле маалымат бар деген түшүнүк бар биздечи, ой бар.
Себеп дегенде,
мисалы, эми бул жерде мисалы мындай да, биздин элибиздичи мисалы жөнөлөк эле карапайым кылып, мисалы добушуңду сатпа, андай мындай, алар баарын билип турат, эл баарын түшүнүп турат. Биз элди мисалы ошол эле биздин ушу бийликке келген, саясатка келген же саясатта жүргөн биздин жанагы тилекке каршы айрым бир эмелер, күчтөр ошол жөнөкөй жана политтехнологиялык ыкмаларды пайдаланып келет. Эл эч качан өзүнүн келечегине балта чаппайт. Кечирип койбойт.
Эмнеге? Деп сүйлөшүп алганыңызга
мындай да референдум жөнүндө мыйзам биз караганда мен айттым, давайте мыйзамга так жазайлы. Парламентаризм аныктаманын киргизели. Президенттик башкаруу аныктаманын киргизели, себеби андан ар кандай трактовка болушу мүмкүн, туурабы? Мага конституциялык комитет жогорку кеңештин жазып атат. Бул саясий илимий аныктама, варианттар 100 дейт.
Учурда саясий чөйрөдө жана коомчулук арасында Кыргызстан соңку 10 жылда парламенттик системаны көрдү, ал иштебейт экен деген риторика айтылып атат. Азыр дагы талкууда ошол айтылып кетти. Бирок Кыргызстан мисалы Британиядагыдай же Германиядагыдай парламенттик жашоону эле көрө элек да, парламент системаны көрө элек. Тойгонбек мырза, ошо 2010 жылдан кийин Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өткөн деп айта алабызбы?
Жок. Бир сөз менен айтканда жок. Бирок мына ушул мына мен ниним абдан мындай бир актуальный нерселерди айтып өттүм. Мен ошого кичине комментарий берип, анан кийин сенин сурооңо жооп берейин. Президенттик башкаруу 30 жылдан бери болду деп атабыз. Мен айтарым, 10-жу жылга чейин официальный президенттик парламенттик башкаруу болду. Конституцияны карасаңар болот. 10-жу жылдан баштап парламенттик башкаруу дедик, бирок дагы эле президенттик парламенттик башкаруу болду. Дүйнөдө жана айтып өттү. Дүйнөдө 209 мамлекет, бирок ошонун 193 мамлекетинин бас жарымынан көбү бул президенттик башкарууда. 42 мамлекет парламенттик башкарууда. Бирок ошол 42 мамлекет парламенттик башкарууга чейин жеке жоопкерчиликтүү инсандын гана күчү менен, ошонун жасаган аракети менен экономикасынын бардык маселелерин көтөрүп, анан кийин парламенттик правленияга өткөн. Мына бүгүнкү күнү карагыла, Малайзияны, Южный Кореяны, Сингапурду, Японияны, любой мамлекетти карасаңар, биринчи жанакындай жеке башкаруу бардык жоопкерчиликти күчүн алган, бардык жоопкерчиликти мойнуна алган, ошолор гана сүдүрөп кетти.
Сөзгө айтал
Германияны да.
Экинчиси.
Мына Садыкем айтып атат. Бул мунону башкарууну тегини учуркаган таякка бийка чуркаган абдан туура. Биздин элибизди ушундан алагды кылышыбыз керек, ушундан ажыратышыбыз керек. Кантип? Биз сунуш кылып атабыз 10-жу жылдан бери. Мен лично өзүм сунуш кылып келатам люстрация законун. Эгерде ушул люстрация законун киргизбесек, тиги Абсанат Масалиевичтен баштап Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев и Жээнбаев
ушуга келет. Парламентаризм 1% шайлоо болду.
Эми шашпайт.
Ошол жетет, баарын ордуна коет.
Кое албайт.
Коет.
Биринчиден улуу
Стайк шашпайт. Демек 2010 кийин Кыргызстанда парламенттик система толук орногон жок.
Себеби мен ошонун себебин айтайын. Бизде классический партиялар жок.
Ушу конституциялык реформа жүрсө, президенттик системага башкарууга өтсө эле Кыргызстан бир гүлдөп кетет, өнүгүп кетет дегенге кепилдик барбы?
Эми мындай да, урматтуу менин коллегаларым, ар бир ой баягы эметкенге айтылганга укугу бар да. Мисалы мына биз айтабыз, мисалы мына биз бул жерде мындай ой айтылып атат да, конституциялык реформа бул дайыма болуп турушу нерсе деп атабыз. Себеп дегенде мисалы заман өзгөрөт экен. Ооба, 10 жыл өтүп кетти, мисалы 2010 жылдан 20 жыл болду. Бир жылдан кийин эгер өзүн актабаса, эгер бул нормалар мисалы жаңы мисалы конституция кабыл алынып, анан ошол конституцияда кандай бир беренелер өзүнүн ишин актабаса, иш жүзүндө элге, коомчулукка, мамлекетке кандай бир терс таасирин, залалын тийгизсе, анда дагы реформа жүргүзүш керек.
Тез эле конституцияны өзгөртө бериш керек банда.
Эми тилекке каршы бул биздин коом ушунчалык деңгээлде, мына биз баарыбыз коомчулукта баарыбыз айтып атабыз, биздин коом ушундай кыска мөөнөттө Биз ошо кыска мөөнөттө ушундай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Себеп дегенде биз экономикабызды болгон тармактарыбызды өнүктүрүшүбүз керек болуп атат.
Сиз эксперттер талдайт берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Ага коомдук ишмер Тойгонбек Калматов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз, Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Темир Нурматов жана Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты. Бул жолу 10 январга белгиленген референдум жана Кыргызстан кайсы башкаруу формасын тандайт деген суроону талкууладык. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев жүргүздү. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.